Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, su jumis bendrauja Marijos mokyklos komandos nariai. Šiandien dalinsimės švento rašto išvalgomis kartu su jumis, skaitydami šventą raštą ir jį apmastydami. Prisistatysime. Aš esu Skaidrė.
Aš esu Rasa.
Aš esu Danutė.
Brolis Tomas Kapucinas.
Ir aš esu Birutė.
Tai pradėkime nuo trumpos maldos, vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Dangiškasis Tėve, mes ateiname pas Tave su troškimu, Tave išgirsti, priimti Tavo žodį mums. Mes trokštame, kad tas žodis pasiektų ne tik mūsų ausų, bet ir kad pasiektų mūsų širdžių. Ir kad duotų mūsų gyvenime gausių vaisių. Trokštame, kad tas žodis būtų gyvas mūsų gyvenime, kad vestų mus teisingais keliais, kad vestų mus į išganimą. Trokštame priimti tavo žodį kaip tą brangiausią dovaną, kaip tą brangų perlą. Trokštame priimti su džiaugsmu ir su dėkingumu. Dėkojame tau už tavo žodį. Dėkojame, kad tu, Dievas, galingas ir visagalis, panorėjai kalbėti mums, žmonėms. Ir nuolat tu nori mums kalbėti. Dėkojame tau ir garbiname tave. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Dar tik tai pasakysiu, kad skaitysime ir pasidalinsime Evangelijos pagal Luką žodžiais iš 18 skyriaus, nuo 1 iki 8 eilutės, o tai yra sekmadienio, ateinančio sekmadienio Evangelija.
Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: nors aš ir Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įgiri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė: įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės, bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą?
Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Gal aš pradėsiu ir tai, ką sakysiu, daug nemažai dalykų bus paimtų iš vieno komentaro, toks yra šventų rašto komentarų autorius Silvijanas Faustis. Tai jisai komentuodamas tą ištrauką pradeda nuo to, kad tai yra pasakojimas Jėzaus apie maldą, kokia malda turi būti, kad turi būti ištikima ir kūpina tikėjimo, kad žmogus besimeldžiantis turi tą daryti ištikimai, nuolat ir tikėdamas su tikėjimu. Ir dar viena tokia mintis to autoriaus, jisai lygina tą našlę su bažnyčia. Jis sako, kai bažnyčia be Jėzaus, kadangi jisai yra jau įėjęs į dangų ir bažnyčia lieka be savo sužadėtinio, be savo vyro, kaip našlė. Ir Jėzus kalba, kad jis ateis, kad jis sugrįš. Ir jo reikia laukti su tikėjimu. Bažnyčia kaip našlė laukia savo vyro sugrįžtant. Tai tokia viena mintis. Ir dar viena mintis, kad tas teisėjas pagal Faustį yra Dievas. Dievas yra toks teisėjas, atrodo mūsų akims nesąžiningas, neteisingas. Tas teisėjas yra čia lyginamas ir su blogiuoju žmogumi, kuris nei Dievo nebijo, reiškia gyvena taip, tarsi Dievo nebūtų. Ir žmonės jam visiškai nerūpi. Tai yra žmogus, toks egoistas, kuris gyvena vien tik savo. Tai tokie du dalykai, bet teisėjas kaip Dievas, arba Dievas kaip tas teisėjas, atrodo nesąžiningas, neteisingas, bet tik tai atrodo. Faustis, jisai sako, kad kodėl Dievas taip daro, kad iš tikrųjų kartais atrodo neišklauso visų mūsų prašymų. Yra tarsi kurčias mūsų šauksmui. Kiek kartų maldavome Dievo kažko, prašėme ir atrodo tyla, niekas nevyksta. Dievas nieko nepadarė, tarsi neišgirdo. Ir kaip tą suprasti, kaip elgtis dabar su tokiu Dievu, kuris iš vienos pusės sako, aš jūs išklausysiu, aš jums padėsiu, ateikite pas mane, kurie vargstate, kurie esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ateikite. Arba ko prašysite mano vardu, Dievas jums duos. O iš kitos pusės matome, kad prašome ir negauname. Ir kodėl taip yra? Kodėl Dievas kartais primena tokį teisėją iš to Jėzaus pasakojimo? Ir Faustis sako, kad todėl, kad dar labiau trokštume Dievo, o ne dovanų. Kad mūsų akys žvelgtų ne į Dievo ranką, kuri mums tik tai duoda kažką, bet kad pažvelgtume į Dievo akis ir pradėtume trokšti labiau jo ir buvimo su juo, negu kažko kito, negu to, ką jisai mums gali duoti. Todėl Dievas trokšta, kad mes trokštume jo. Labiausiai yra pasilgęs to, kad mes norėtume būti su juo. Ir todėl, galim tai pasakyti, todėl kartais neišklauso, atrodo, visų mūsų prašymų, nes iš vienos pusės jie ne visada yra teisingi, nors mes to nesuprantame, bet nėra teisingi. Tai, ko prašome, tikrai dažnai mums yra nereikalinga. Sutrukdytų mums Dievą pažinti ir pamilti. O kita vertus, Dievas labiau trokšta, kad mums labiau rūpėtų jis pats, o ne dovanos, ne tai, ką jis mums duoda, o jis pats buvimas su juo. Ir jisai nori, kad nuolat trokštume būti su juo. Nes jeigu duotų mums viską, ko mes tik prašome, tai greit nuo to Dievo pabėgtume, atsisuktume nuo jo. Ir toks yra paaiškinimas pagal Silvijaną Faustį, kad Dievas nori, kad mes labiau trokštume jo, o ne dovanų.
Tai bent išsamus komentaras.
Atrodo
viską jau smulkiai išaiškinat. Kai klausiau šitos evangelijos, man nuskambėjo su tokiu skausmu pasakyti Jėzaus žodžiai. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus beres žemėje tikėjimą? Taigi Jėzus dar gyvendamas prieš 2000 metų jau turėjo šitą abejonę ir dabar mes matome, kad jinai visai buvo pagrįsta, kad to tikėjimo mumise tartum vis mažiau ir mažiau. Kai pasižiūriu į žmonės gyvenančius pasaulyje, tai net ir tuos, kur ateina į bažnyčią, gal karts nuo karto ateina į bažnyčią sekmadienį, tarkim, ir aš žiūriu juos ir ta eilutė, ar atėjęs žmogaus sūnus bera žemėje tikėjimą, man tampa tiesiog beveik akivaizdi, kad to tikėjimo nelabai matyti tose žmonėse. Tas ateimas į bažnyčią kažkaip daugiau toks formalumas be gyvo santykio ir man taip norėtųsi atliepti šitą Jėzaus ilgesį, atgaivint širdį tą tikėjimą, kurios jis taip trokšta atrasti mumise. Ir kiekvieną dieną ir tiesiog, nebūtinai, kai ateiname bažnyčią, bet kasdienybėje, kad to tikėjimo grūdelių kažkaip matytųsi, kai mes užsijimam pasaulio dalykais, dirbam, ilsime, žaidžiam, diskutuojam, bendraujam. Konkrečiai tai aš pasigendu to tikėjimo, ypatingai kai žmonės bando apginti savo teisės, nes tų skriaudikų yra mumise tikrai daug, tai neįsivaizduojamas, bet tikras skriaudikas, kuris vis bando paveršti iš mūsų tai, kas yra geriausia, širdies ramybė, orumą, gerą vardą, nežinau, bet ką, kas mums priklauso. Matau, kaip pykstasi tarpusavyje žmonės, net žiniasklaida išeina tie pykčiai, kaip jie bando vienas kitą apginti, tiksliau save pačius apginti savo pačių jėgomis. Tartum niekas nebesišaukia to vienintelio Dievo, kuris iš tiesų gali į mus apginti, kuris vienintelis moka mus tikrai apginti nuo skriaudiko, kad ir koks jis bebūtų įtakingas, intelektualus ar turintis valdžią, pinigų ir taip toliau. Dievas yra galingesnis, jis yra aukščiau visų aukščiausių teisėjų. Ir taip kaip jis moka apginti, niekas mūsų daugiau neapgins. Man taip norėtųsi kiekvieną kartą, kai aš, tarkim, neteisingai esu nuskriausta, gal taip nebūna labai dažnai, bet tarkim, jeigu nutiktų, kad kažkas mane nuskriaudė, man reikėtų kreiptis į teisėsaugą būti apgintai, aš galvoju, kaip man nepamiršti, kad vis dėlto pirmiausia instancija, į kurią turiu kreiptis, yra Dievas. Tegul jis mane pirmas gina ir jo gynyba yra tikrai jėga, man tokios norėtųsi. Noriu, kad tai matytų visas pasaulis, kaip mane Dievas apgins.
Na, aš manau, kad kaip kad tu viliesi, kadagi tave Dievas apgins, nors neaišku, kada tave kas nors nuskriaudė. Tai man labai graži ta tokia perėja būtų į šventąjį raštą, kad tai yra paguodos tokia evangelija našlėms. Toms moterims, kurios, na, va, tai yra be to sutuoktinio, kaip kad minėjo brolis Tomekas, kaip bažnyčiai yra be savo. Na, sakykime, našlė tarsi be Jėzaus, nors iš tikrųjų, na, vat, Jėzus yra savo bažnyčioje. Tai man labai gražu, kad šita evangelija būtent skirta, na, sakykime, apskritai ne tik apie maldą, bet labai konkrečiai žmonių grupiai, tai yra našliams arba našlėms, kad tai yra kaip paguodos ir vilties žodis nuo viešpaties. Aš galvoju šitoje evangelijoje, kas yra svarbiau, ar tai, kad mūsų malda būtų išgirsta, ar kaip kad Jėzus, na, vat, sako, kad Dievo žodis yra ištikimas ir jisai įvykdys, kam buvo pasiustas. Įvykdys visą tai, kaip, na, kaip sako šventasis raštas, kad ne viena eilutė, ne viena raidė neišnyks iš šventojo rašto. Pasaulis ir žemė, dangus ir žemė praeis, o Dievo žodis nepraeis. Aš galvoju, na, vat, kas čia yra svarbiau. Ar tikėjimas, ar ta nepaliaujama malda. Gal abu dalykai, nors tarsi čia Jėzus iškilė paskutinėme sakinyje, bet ar atėję žmogus sūnus bėra žemėje tikėjimą. Tarsi, kad Jėzui vis dėlto yra svarbesnė ne tik malda, bet svarbesnis yra tikėjimas. Gal aš ir blogai interpretuoju, bet man, na va, tokios dilemos kyla perskaičius šią evangeliją ir ko mes labiau turėtume prašyti, gal melsti to tikėjimo, o ne savo interesų, kad apgintumus.
Aš pasakyčiau taip, kad nereikia mums žiūrėti arba, arba, tik tai ir. Dar netgi daugiau, tai pagal, kaip tu kalbėjai dabar, aš pagalvojau, kad neįmanomas tikėjimas be gilesnės maldos ir taip pat neįmanoma malda be tikėjimo. Nes tikėjimas tai jau yra sprendimas. Jame taip dažnai apie maldą, kaip galvojam, kad malda buvo gera, kai aš gerai jaučiausi, ne? Kai jausmai buvo... Pakilėjimas kažkoks įvyko, ne? Saldumas. Tada malda buvo gera. Tai čia yra visiškai klaidingas maldos supratimas. Malda yra gera, kai yra ištikima pirmiausia. Ir malda yra gera, kai yra su tikėjimu meldžiamas. Ir va tame ir tas tikėjimas yra todėl toks svarbus, kad tai žmogus pereina iš tų va, jausmų arba proto kažko. Suprantu ar nesuprantu. Arba kaip dažnai sako žmonės, kokia stipri buvo malda, ne, koks stiprus šlovinimas, va, ten kaip stipru kažką ten įvyko taip stipru, ne, bet stipru yra tada, kai yra ištikimai. Tada yra stipru ir tada yra gerai. O jeigu būna taip stipru ant jausmų, bet neištikimai, tai visiškai nėra stipru. Tai sakyčiau, kad malda be tikėjimo tiesiog nėra gilesnis maldos. Aš kalbu apie maldą suprantama kaip tas gilus santykis su Dievu, bendravimas, labai asmeniškas toksai, artimas. Ne apie maldą, kuri būtų kažkoks atkalbėjimas maldų ar kažko. Nors ir tokių, žinoma, tokių maldų irgi mums nuolat reikia. Ir bendru, ir asmeniškai, kai meldžiamas, dažnai gerai ir pasinaudot kažkokiais tekstais, giesmėmis, ar himnais, ar maldomis surašytomis. Bet vis tiek malda turi mus vesti į tą gilų ir gyvą santykį su Dievu, į bendravimą, į mistiką vienu žodžiu. Tas jau vyksta ne ant jausmų, bet būtent tas jau turi būti valios sprendimas. Vadinasi, tikėjimas, kad Dievas yra su manim čia ir dabar, kai aš meldžiuosi. Tikėjimas, kad Dievas veikia per tą maldą labiau negu aš dabar, ką nors gero per tą maldą galiu padaryti. Tikiu, kad ta malda net pasikartosi, net ir tada, kai nėra tų jausmų, vis tiek yra vaisinga, yra gera ir duos vaisių, nes yra ištikima ir su tikėjimu. Tai iš tikrųjų tos maldos. Nu, Jėzus sako, kad reikia, aš taip praeitą kartą, kaip čia buvom, aš irgi atsimenu, kai kalbėjau, kažką ten pasakoju ir sako, kad reikia, va tas žodis reikia. Ir Jėzus irgi čia tą žodį vartoja, reikia nuolatos, pasakė palyginimą, kad reikia nuolatos melstis. Ta pati žodį jis vartoja, kai kalba apie save, kad žmogaus sūnui reikia būti nužudytam, atiduotam į piktų žmonių rankas, kad jam reikia eiti tuo keliu iki prisikėlimo. Ir malda iš tikrųjų, galim dabar dar vieną dalyką pasakyti, kad malda iš tikrųjų reiškia mums mirtį. Kaip Jėzus sako apie mirtį, kad jam reikia mirti, kad jam reikia eiti kančios ir kryžiaus keliu, jam reikia, nes jam reikia eiti į prisikėlimą. Tai ir mes, kai kalbam apie maldą, galim tą patį pasakyti, kad mums reikia melstis, reiškia, mums reikia numirti per maldą. Maldoje turi numirti tas senas žmogus, ieškantis tik savęs. Netgi maldoje, bet vis dar ieškantis tik savęs. Nežinau, man atrodo, kad šitos ištraukos centre, širdyje yra ta mintis, kad turime, kad reikia mums. Reikia ieškoti Dievo labiau negu Dievo dovanų.
Mane tai šitoje evangelijoje, tai sakinys apgink mane nuo skriaudiko. Labai taip užkabino, nes galvoju, kad tiek žmonės patys save labiausiai skriaudžia, aš manau. Tik kažkaip, kai kiti skriaudžia mumis, tai kažkaip labai skaudžiai sureaguojame ir tuoj norime eiti pas teisėją. Bet patys į save skriaudžiame mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais, kad kaip ir pavyzdį paimtumėm šventųjų mišių lankymą sekmadienį, tai čia yra labai nedaug palyginus, jog yra pasakyta, kad švesk sekmadienį ir nelankydami šventų mišių, tai save labai nuskurdiname, labai nuskriaudžiame ir liekame tokie našlaitėliai atsiskyrę, kartais galvojame, kad užtenka tik per didžiąsias šventės, į ten Jėzų Mariją prisiminti visus šventuosius, bet tas yra labai mažai, tai yra tikrai savęs skriaudimas, juk tikėjimas tai yra tokia dovana, kuri yra neįvertinama, jinai yra pati vertingiausia, pati brandiausia žmogus gyvenime, nes visas žmogus gyvenimas į tai veda. Nenuskurdint savęs, reikia nuolat bendrauti su Jėzumi, tam yra skirtas Magnifikat leidinėlis, kuris labai padeda kiekvieną dieną užmėgsti ryšį, nors neilgą, nors trumpą, bet kasdien. Taip mes ir ateiname savaime iki sekmadienio, nes jeigu mes nešvenčiame sekmadienio, tai tampa mūsų gyvenimai skurdus, pasaulietiški, nutolstame, prapuolame pasaulio linksmybėse Ir tai mumis labai suklaidina ir mes save nuskriaudžiame. Todėl mes turim būti kaip ta našlė, užsispyrę, eiti link savo tikslo, nors kartais galbūt ir būna oras nepalankus ir nesinori galbūt eiti, melstis, bet reikia išstovėti kaip tai našlėjai. Turėti tokį įkyrumą, man tas įkyrumas asocijuojasi su tokiu užsispyrimu, veržlumu. Tik užsispyręs žmogus gali nueiti link savo tikslo.
Gražiai čia pasakyta. Dievui patinka užsispyrėliai. Taip norėtųsi gerai užsispirti, kad pataikyčiau į tikslą, o ne bėgčiau nuo jo. Iš tikrųjų priimti, kad malda yra tas kelias, tas tiesiausias kelias į tikslą, yra didelis iššūkis. Be maldos nebūtų tikėjimo, be tikėjimo nebūtų maldos. Tai savotiškas, kaip sakė brolis, savęs toks nukryžiavimas. Atsiduoti į Dievo rankas, manyti, kad tik nuo jo priklauso daug kas. Aš, žinoma, padedu, bendradarbiauju savo malda, savo tikėjimu, kurie yra, na, daugiau tokie vaiko žingsniai, atrodo. Kai ateinu į maldą, aš neteinu kaip galiūnė, kaip ta, kuri viską gali. Aš ateinu, kad gaučiau galingojo, galingesnio už mane pagalbą. Ir tai yra nusižeminimas. Tai reikalauja, na, savęs tokio pastatymo į žemesnę vietą, į tikrąją vietą iš tikrųjų, kuri yra graži. Tada aš galiu pritraukti Dievo veikimą. Tai yra gražu.
Aš norėjau irgi pasidalinti apie tą ištikimybę maldoje ir kaip aš mokiausi. Aš nesakau, kad esu labai ištikima maldoje, bet va tiesiog gyvenimas ir patirtis mokė. Čia parašyta netgi, kad žmonės, Dievo mylimieji, išrinktieji, jie šaukėsi per dienas ir naktis. Ištisai ir kažkaip tai, kada apsisprendžiau, kad, na, galvoju, reikia pabandyti kasdieną nukeliauti į šventas mišes. Ir aišku, kad beveik kiekvieną dieną, nu, sakykim, daugumą tų dienų būna iššūkis tai padaryti. Nes tikrai kiekvieną dieną turiu per naują apsispręsti, kad dabar šitą laiką aš nebedirbsiu savo darbų, nesirūpinsiu savo rūpesčiais, bet viską paliksiu ir keliausiu į šventas mišes. Ir iš pradžių tikrai vykdavo tokia kova ir dažnai aš pralaimėdavau tą kovą ir sakydavau savo, nu vat ne, šiandien tai tikrai šitie mano darbai ir rūpesčiai yra labai svarbus ir aš kitą dieną pasimelsiu. Ir kažkaip ilgainiui stebėdama, kaip toliau vat vystosi ta mano diena, kaip viskas toliau klostosi ir sekasi, aš pradėjau išmokti, kad didžiąją dalį tų kartų, kai aš apsisprendžiau vis tik tai likti savo darbuose, na, nebuvo tas laikas labai naudingas. Vat kažkaip Dievas mane taip mokė ir vedė. Ir tikrai ilgainiui supratau, kad vis tik reikia, net ir kada atrodo, kad pakankamai stiprus tie rūpesčiai, reikia kažkaip tai juos išdrįsti palikti. Ir surizikuoti tą laiką, paaukoti maldai, kad ir kiekvieną dieną. Na ir iš tikrųjų aš pradėjau pastebėti, kad aš dažnai vakarais nueinu į šventas mišes, tai jeigu aš vakare nubėgu į tą šventas mišes, pasėdžiu tenais, kad ir pusvalandį, per tą pusvalandį ar per tas 40 minučių, arba aš persikeičiu ir, na, man išėjus kaip nauja diena prasideda, tarsi kaip vėl iš naujo rytas, aš vėl turiu jėgų, mano mintis, protas, pailsėjęs, aš vėl galiu šviežia ir žvali kiptis į savo rūpesčius ir aš juos efektyviau visus greičiau ir, na, tiesiog geriau aš juos susitvarkau. Būna taip, kad susidėlioja situacijos, kad man tų rūpesčių tiesiog sumažėja. Kai kuriuos dalykus kažkaip tai, na, savaime jie išsisprendžia patys savaime, tai tikrai noriu paliudyti, kad vat aš apsisprendžiau kiekvieną dieną kažką tai daryti ir jau taip vat laikysiuosi. Tai atrodo, kad, na, ir bus turbūt lengva, nes aš taip apsisprendžiau. Bet bent jau man, tai kiekvieną dieną aš per naują turiu kovoti ir kiekvieną dieną per naują turiu apsispręsti. bet tai tikrai neša, nu, bent jau man atrodo, kad nuostabių vaisių. Ir verta taip daryti, verta kiekvieną dieną apsispręsti ir kiekvieną dieną ištraukti to laiko maldai, kad jinai būtų tikrai ištikima, tikrai ištikima. Ir matysim, kokie nuostabus bus vaisiai.
Bet kaip pasiekti, kad jinai būtų nepaliaujama, čia ne tai, kad tik tai kartą dienoje arba du kartus arba septynis kartus dienoje, bet aš supratau, kad objektas, siekiamybė yra, kad mes nuolat melstumėmės, kad nebūtų to laiko, kai mes nesame maldoj. Tai va čia yra pats įdomumas, aukštasis pilotažas. Gerai, mišios yra tokia bomba arba rožinis, jis iš tikrųjų užkuria ugnelę, užkuria tą, užveda santyki su Dievu, su gyvu asmeniu. Bet paskui yra ėjimas iš taško A į tašką B, važiuoju iš darbo į namus, iš namų į darbą, bendrauju. Ir vat šitie pereinamieji laikotarpiai, jie neturi būti prapuolę, jie irgi turi būti panardinti maldoj. Ir va čia man labai įdomu, kaip nepamesti to santykio, to bendradarbiavimo su tuo Dievu, kuris nuolat laukia mano pokalbio, mano to beldimo, jo širdį, mano kažkokio tai atliepo, pakelto žvilgsnio, tikėjimo veiksmo, kažkokio regimo ženklo, kad aš taip pasitikiu, taip imu jį už rankos, taip leidžiuosi būti vedama. Va tokių atodusių metodas man patinka. Atsimenu, kai mokiausi vairuoti arba kai dar tik tai pradėjau vairuoti savarankiškai, tai visas mano važiavimas buvo nuolatinė malda, nes aš žinojau, jeigu aš paliksiu tik pati su savimi, aš galiu padaryti avarinę situaciją, to labai nesinorėjo. Ir aš šaukiausi Dievo ir aš atsimenu, kaip tai buvo galinga ir tikrai. Dabar, kai jau atsipalaiduoju, aš dažniau pataikau į avarines situacijas, negu pačioj pradžioj, kai taip šaukiausi ir Dievas man tikrai realiai padėjo. Ir vat, norėčiau išlaikyti tą intensyvų šaukimąsi, jo pagalbos visada.
Tai gal mums visiems reikia tapti našliais arba našlėmis, nes čia yra parašyta, kad našlė, ar ne, buvo ta, kuri nepaliovė melstis, ar ne, nuolat apgink mane nuo skriaudiko, apgink mane nuo varingų situacijų, apgink mane viešpatė nuo viso to, kas gali prašauti ten, kur aš galiu prašauti ir nepataikyti į tave, ar ne, turiu meni, kad ta malda galiu nepataikyti į tave, nes galiu vėl pastatyti save į centrą, o ne tave. Tai tos malonės, man atrodo, reikėtų prašyti, ar ne visuomet melstis ir nepaliauti, nes, na, vat, gal tada viešpats tikrai apgintų mūsų teisės ir apgintų mus, ar ne, su savo malonė teikdamas ją mums. Tai.
Aš dar prie tos minties, kur skaidrė pasakė apie maldą už vairo, taip pasakysiu. Man labai daug tenka keliauti, vairuoti. Dažniausiai vienas pats važiuoju kur nors su mašina. Labai daug kartų į Lenkiją, pavyzdžiui, į Krokuvą. Važinėjau ten dėl mūsų vienuolijos reikalų. Nu, vidutiniškai, sakyčiau, nuo Kauno arba nuo Paulių, ten kur gyvenu, tai 10 valandų už vairo. Ir vienas. Ir atsimenu vieną kartą, taip važiuoju, tačiau senokai buvo, važiuoju ir tokia mintis man atėjo, nu ką aš čia daugiau galiu daryti, jeigu nemelstis. Tai ką, su savim kalbėti? Jeigu nėra žmogaus šalia, nu tai ką, nu tai melsiu, ta prasme, bet ta malda nebuvo tik tai, nežinau, ten rožinio atkalbėjimas ar kažką, bet tiesiog toks nuolatinis bendravimas su Dievu. Pravažiuoju kur nors, kur koks nors gražus kraštovaizdis, ne, ir sakau, nu Dieve, nu čia taip tau pavyko tikrai. Tau pavyko tą gražų vaizdą sukurti taip kaip dabar. Nu, tai čia tikrai užskaitau. Labai gražu. Tu esi nuostabus. Ne? Taip. Ir toks nuolatinis buvimas su Dievu. Ar atsidavimas jam nuolatinis į tavo rankas aš atsiduodu. Ne? Tai prisimindavo kokius ten rūpesčius, visas problemas, kurias išgyvenu. Irgi galiu Dievui atiduoti per tą laiką. Galiu prašyti už kitus. Ne toks natūralus. Ryšys nenutraukiamas. Na, tikrai įmanomas ir tik tai dar vieną dalyką norėčiau pasakyti, kad dažnai atrodo, va, kad jeigu aš taip daug melščiausi, Tai ką kiti žmonės apie mane pasakytų? Ką apie mane pasakytų? Ką apie mane pagalvos? Ir ką pasakys? Nesveikas. Ne? Kvailys. Ko jisai taip meldžiasi? Kiek galima melstis? Per kiekvieną dieną? Vieną valandą? Dvi? Nesąmonė. Ne? O Jėzus sako, reikia nuolat melstis. Aišku, tai nereiškia, kad nuolat mes ant kelių turim stovėti. Ar kažkokias maldas atkalbėti tik tai. Bet tas nuolatinis ryšys ir nu, tikrai jis yra įmanomas. Na, aš esu to patyręs. Nesakau, kad man nuolat tai būna, nes na, tai maldoji irgi dažnai sunkumų visokių patyrių, bet būdavo man ne kartą, kad tikrai įmanoma visą dieną su Dievu vaikščioti ar važiuoti ar ką nors daryti, neužmiršti to Dievo. Tikrai yra įmanomas dalykas. Jeigu kas sakytų, kad netikiu, kad tai įmanoma, paprašyk Dievo, kad tau parodytų, kad tai yra įmanoma.
Aš tai šlovinu Dievą už tikybos mokytojos darbą, per tai neįmanoma pamiršti Dievo visą dieną, nuo ryto iki vakaro. Ryte ruošiesi pamokom, galvoji apie Dievą, net jeigu nėra kada pasimelsti, vis tiek neišvengiamai galvoji apie Dievą, nes reikės mokyti apie Dievą. Arba ateini pas vaikus, nuo ko prasideda pamoka, nuo maldos. Jeigu nespėjo tikybos mokytoja pasimelst vienutėje prieš ateinant į pamoką, tai puikiausia proga su vaikais. Viskas tiesiog puikiausia galimybė įeiti į tą maldos testinumą, į tą nuolatinį buvojimą maldoj. Ir aš tikiuosi, kad jau nebetoli tas laikas, kai mums jau bus nebeįmanoma nebesimelsti. Netgi atrodys, kad mes nesimeldžiam išoriškai, bet viduje vis tiek meldžiamės. Visada, nors kitas gal net nepamanytų, bet mes esam panirę maldoje. Jeigu galvojam apie Jėzų, tai jau yra malda.
Dar iš to komentaro dar vieną dalyką suradau, kurį verta čia dar paminėti. Tai yra, ko prašyti. Aišku, žinome, kad malda dažniausiai būtent mums reiškia prašymą, ne? Nu, žinome, kad tai nėra tik tai prašymas, bet jeigu jau meldžiamas ir jeigu prašome toje maldoje, tai ko prašyti? Ir tas autorius Faustis sako, kad Jėzaus maldos centre ir netgi tos maldos, kurios pats jisai išmokė, apaštalus ir mūsų tėvė mūsų maldoje, Jėzaus maldos centre yra Dievo karalystė, Dievo karalystės ateimas, tėvo valia, kad išsipildytų to labiausiai. Vėlgi, reikėtų mums prašyti, kad Dievas mums padėtų matyti, pamatyti, kad atvertų mūsų akis ir kad pamatytume tą Dievo karalystę jau čia, tarp mūsų esančią. Nes jinai jau yra. Nėra dar pilnatvės, bet jau yra. Dievo karalystė tarp mūsų. Kad jau yra. Ir kad maldoje ir per maldą irgi. Antras dalykas, kad suprastume, atrastume ir priimtume ir pamiltume Dievo valią. Tam malda ypač mums yra reikalinga. Ne tik tam, bet čia yra tokie du, sakyčiau, pagrindiniai dalykai. Dievo karalystės pamatymas, matyti Dievą čia ir dabar. Toks gebėjimas, per maldą tas gebėjimas ateina žmogui, kad pamato Dievo karalystę, Dievo buvimą, Dievo veikimą. Pasaulyje, ten, kur daugelis žmonių visiškai Dievo nemato. Ir kad atrastume Dievo valią, suprastume, kokia jinai yra, kas tai yra, ką mums daryti, kaip mums gyventi, kad teisingai gyventume, prasmingai Dievo valią, kad įvykdytume. Ir dar vienas dalykas, pati didžiausia dovana, kurią gauname iš Dievo per maldą, tai yra tai, kad esame su Dievu, taip pat didžiausia dovana. Kad galime būti su Dievu, jau čia yra pats didžiausias dalykas. Ir jau galim netgi sakyti, maldos tikslas yra pasiektas. Nes galų gale toks yra tikslas, būti su Dievu amžinybėje ir su šventais, su angelais. Tai kai meldžiamės, jau pasiekiame iš dalies tą tikslą, nes su Dievu jau esame, jau bendraujame. Taip pat didžiausia dovana, kad galiu melstis, kad galiu būti jau dabar su Dievu. Dėkojame tau, Tėve, už tavo žodį. Dėkojame, kad tu esi tikrai labai labai geras ir tikrai visada mūsų apgins. Nors mes kartais matome tavyje tą neteisingą teisėją, bet tu nesi toks, tu esi nuostabus. Tu esi mylintis mus beprotišką meilę. Ačiū tau už tą vedimą, per tavo žodį vedimą. Ir ačiū, kad tu trokšti mūsų matyti. Ne tik maldoje, nuolatinėje, bet ir kad tu trokšti ir lauki mūsų savo namuose, tavo ir mūsų namuose.
Dėkoju tau viešpatie už šitą žodį, kuris suteikia norą vėl bandyti iš naujo melstis ir ištvermingai melstis ir nenusiminti, jeigu neiškart matosi rezultatą, jeigu nieko nepatiriu. Dėkoju už šitą našlės paveikslą, kuris mane įkvėpė. Dėkoju už tave patį, kuris yra svarbiausias dalykas, ko turėčiau prašyti kiekvieną dieną. Daugiau tavęs, daugiau tavo veikimo, daugiau tavo karalystės čia žemėje.
Aš dėkoju už šitą našlystės dovaną. Aišku, geriau būtų, kad mes jos nepatirtume čia žemėje, bet tavo žodis viešpatie yra būtent mano manimu yra siūstas kaip paguoda būtent našlėms, kurios galvoja, kurios neteko savo gyvenimo dalies su kitu partneriu ar su tuo artimu žmogumi ir galbūt tave teisė, kad tu esi neteisingas atimdamas iš jų gyvenimo sutuoktinį arba sutuoktinę. Iš tikrųjų, na tarsi tavo valia įsipildo tų žmonių gyvenime ir tu paimdamas visada kažką kitą duodi ir duodi daugiau savęs. Tai palaimintos yra tos našlės, nes jos turi tave.
Ačiū tau, gerasis Jėzau, kad esi, kad mes turime su tavim bendrystę, kad galime kartu keliauti visą kelionę į amžinybę, susitikti su tavim.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Atsisveikiname su jumis, brangus Marijos radijo klausytojai. Su jumis bendravo Marijos mokyklos komandos nariai. Ir atsisveikiname su jumis iki kitų susitikimų. Sudie.